Kā labāk dzīvot? Esiet sveicināti! Adrenalīns, aizrautība, baiļu pārvarēšana un azarts, unikālas atmiņas un dzīvot prieks to visu saistām ar vārdu piedzīvojums. Taču kā ar pēc piedzīvojumiem mēdz izsīkt, kad sākam novecot? Vai piedzīvojums var uzlabot mūsu pašsajūtu un ar ko parasts pārgājiens atšķirs no piedzīvojuma ar terapeitisku mērķi? Par to tas šodien arī raidījumā. Mani studijas viesi, Adventure Therapy Latvija līdzdibinātāji, sociālais darbinieks, piedzīvojuma entuziaste un ergoterapeite un Avota, sveicināti!
Labrīt!
Turismu uzņēmumu Lūzumpunkts instruktori Māris Lazdiņš un Māris Resnis, sveicināti!
Sveiki!
Vēlāk tiksim galā, kurš ir Māris, jā. Un diezgan attālināti šobrīd mēs esam sazinājušies ar Adventure Therapy Latvija līdzdibinātāju, Latvijas ergoterapeitu asociācijas vici. Atvainojos, nav pareizi īsti tā. Viena no piedzīvojuma terapijas kustības dibinātājiem Latvijā, Līnu Leitāni. Līnu, sveicināti!
Sveicināti!
Līna uzreiz jāpaskaidro, šobrīd mums atrodas Jaunzēlandē. Sveiki, Līna! Tu vēlreiz?
Sveiki, sveiki!
Un, Līna, sveiki. Kā ir dzīvot ar kājām gaisā?
Nu, tie ir forši.
Jo mati ir tā kā normāli. Viss kārtībā. Jā, bet jāsaprot, ka mēs runāsim par piedzīvojumu terapiju, tad nav obligāti jābrauc uz Austrāliju.
Ja? Nē, noteikti.
Un arī sāk. Tad mēs kādreiz esam nedaudz pieskārušies, kas ir piedzīvojumu terapija, bet es domāju, ka visi ir aizmirstošies, arī es aizmirstu. Tagad jāsāk no paša sākuma un stāstīt, kas tas īsti ir.
Piedzīvojumu terapija. Vispirms es gribētu tādu disklēmēru par to, ka piedzīvojumu terapija, kad mēs par to tā saucam, patiesībā mēs domājam kaut ko daudz plašāk. Tas ir tikai tāds jumta termins, kas ir Eiropā un pasaulē pieņemts, ko lietot, un tas var būt mazliet maldinoši, radot šo sajūtu, ka obligāti tur jābūt ir piedzīvojumam. Patiesībā pareizāk varbūt būtu, ja mēs to sauktu par brīvdabas terapiju. Jo tur apakšā ietilpst ne tikai un vienīgi piedzīvojuma aktivitātes ar terapeitisku nolūku, bet arī dabā balstītas aktivitātes ar terapeitisku nolūku vai dažādas ekspedīcijas un tam līdzīgas lietas. Līdz ar to tas būtu tas pirmais. Kas tad tas ir? Ja? Tad kopumā tas ir tiešām process, vai tā kāds arī varbūt kādreiz pakalpojums, kuram ir terapeitisks mērķis. Viņš varbūt arī izglītojošs un tāds rekreatīvs mērķis, bet principā viņš ir vērsts uz to, lai palīdzētu cilvēkiem mainīt, piemēram, uzvedības modeļus vai palīdzētu strādāt ar dažādām kognitīvām grūtībām, piemēram, pašvērtējuma traucējumiem, kad ir dažādas traucējošas domas vai trauksme un tam līdzīgas lietas, kā arī ar cilvēku emocionālo pasauli, kur mēs strādājam ar dažādām emocijām, piemēram, ar kaunu, ar dusmām, ar bailēm, un tas notiek ārvidē, radot tātad speciālistu pavadībā, mēs dodamies ārā, radam drošu vidi un iesaistam cilvēkus aktivitātēs ar nolūku, lai viņi pieredzētu ar visu ķermeni dažādas šīs te jaunās pieredzes un mācītos gan atpazīt sevī tās savas sajūtas, gan arī gūtu pieredzes, ar kurām viņi var tā kā gūt atziņas, gūt kaut kādu izpratni par sevi, par apkārtējiem cilvēkiem un tādējādi mainīt arī kaut kādas lietas savā dzīvē, gan to, kā viņi izturās pret viņiem, gan to, kā viņi paši attiecās, un tas ir tas terapeitiskais nolūks.
Tā, nu tāds konkrēts piemērs varbūt arī.
Konkrēts piemērs. Nu labi, piemēram, es ikdienā ilgstoši esmu strādājis ar sociālā riska jauniešiem, un tad viņiem tā viena no problēmām ir uzvedība. Mēs ar šādiem jauniešiem ejam ārā brīvā dabā, strādājam tur, piedāvājam viņiem dažādas piedzīvojuma aktivitātes, caur kurām viņi pamazām iemācās citus uzvedības modeļus. Jo tajā brīdī, kad mēs esam ārā nezināmā vidē, mēs nevaram izmantot tos pašus uzvedības modeļus. Piemēram, ja mēs esam laivā un mēs ar savu laivas biedru sastrīdamies, tad nav iespējams vienkārši aizskriet uz blakus istabu, aizcirst durvis un pateikt, es ar tevi nerunāšu un viss. Nav tāda varianta. Tev ir jābūt tur tajā vietā un jārisina konflikts, un tad, kad blakus ir speciālists, kas tajā tieši vietā palīdz to visu risināt, viņš arī iemācās, ka ir citi veidi, kā šo problēmu tik galā. Tas ir veids, kā mēs runājam, piemēram, ar uzvedību. Un daba tam ir ļoti, ļoti palīdzoša, jo daba rada šīs dabiskās sekas, piemēram, ja tu nevēlies pats par sevi parūpēties laicīgi, tu negribi nezinu, izkārt slapjās drēbes pēc lietas ārā un izžāvēt viņas, tad neviens to tavā vietā nedarīs. Tur nebūs tā māma blakus, kurš aprūpēs tevi tavā vietā, un tu pēc tam pats saskarsies ar tām sekām, ka tev būs slapjas, augstas drēbes, Un tikai pieredzot to, ka tā kā tev tiešām ir jāmaina tie ierasti uzvedības modeļi, viņi saprot to, ka viņi to pašu pēc tam var pielāgot arī mājās, savā dzīvē, sakot, rūpēties par sevi, par savām lietām un tam līdzīgi.
Tas nozīmē tā no tās komforta zonas jādabūt tas cilvēks ārā ir, ja?
Es domāju, tas viens ir no komforta zonas, bet es vairāk pateiktu, ka tas ir tāds mūsu pasaules saspiešanas, mēs viņu saspiežam visu ļoti tādā ātrā veidā, un tas notiekās tie paši procesi, kas iespējams notiktos mums dzīvē mēnesi gadā, viņi notiksies uzreiz pāris dienas stundās, laikā, pāris stundās vai arī dienā, un tad tas, mēs to mācīšanos no tās pieredzes daudz ātrāk saprotam, ja mēs izdarām kaut kādu soli pareizi, tad ok, viss sanāk, viss forši, izdarām nepareizi, uzreiz dabūjam pa pakaļu. Es nezinu, vai es tā drīkst teikt, bet, mēs uzreiz saprotam, ok, mēs izdarījām kaut ko nepareizi, tātad aizmirsām izkārt drēbes, nākošajā dienā nosalām. Nu, tātad nākošo reizi es noteikti to labošu. Un tad mums, un tad tas instruktors vai tas cilvēks, kas iet, viņš mēģina tā kā saslēgt vai pārnest šo pieredzi no mūsu dzīves tajā vidē vai tajā saspiestajā modelī, kas ir, nu, ir tā diena, uz to garāko mūsu dzīvi vai mūsu to veidu, kā mēs dzīvojam. Saprotam, ka tur arī tāds paralēls noteikās. Ja es kaut ko neizdaru šodien, tad iespējams man tas atspēlēsies pēc gada vai pēc diviem. Nemazgāju zobus katru rītu, nu, tad pēc diviem gadiem man viņi sāks sāpēt. Jā?
Jā.
Bet, nu, parasti jau es to, nu, es ar jauniešiem, kas varam, viņi jau to nesaprot, jo, nu, taču.
Bet jūsu apmāru uzdevums tad tajā brīdī kas ir? Jūs vienkārši novadāt tā, lai tas viss notiek, vai tomēr arī, nezinu, kaut kāds tāds mentoru, kaut kādas funkcijas jums arī ir, ka, nu, tagad, no redzējāt, ka jūs tā izdarījāt pareizi vai nepareizi?
Nu, redz, šeit mēs, mums ir tā vairāk tāda coaching vai mentoru pieeja, mēs galvenais nemācam dzīvot, ja mēs zinām, ka cilvēki pamatā nemācās no citu kļūdām un no savām arī bieži, bet mūsu uzdevums ir radīt vidi, un tad apstādināt un paskatīties šo situāciju vai procesu vēlreiz no malas, vai tā kā pašam cilvēkam ieraudzīt to visu, un tā no tā mācīties. Plus, mēs palīdzam novadīt grupas procesu, ka grupā ir ļoti liels spēks, dažreiz viņš ir sliktā virzienā, jā. Dažreiz jaunieši izdara pārkāpumus, tāpēc tā ir grupa, bet šajā gadījumā mēs izmantojam to grupas spēku, lai arī ne tikai gūtu atbalstu cilvēku, ka viņi pirmo reizi varbūt dzird, ka viņus uzklausa, kas ir papildus efekts, bet arī, ka viņi dzird citi, ko ir pieredzējuši. Respektīvi, mēs nemācāmies varbūt no citu pieredzēm, bet mēs mācāmies no citu pieredzes stāstiem. Kā zinām, ka 1000 gadus mēs esam mācījušies vai informāciju padevuši caur stāstiem, nevis caur instrukcijām un prezentācijām. Un varbūt tāpēc tas ikdienā civilizācijā īsti nestrādā, ja kāds noskatās YouTube un domā, ka viņš ir iemācies īsti nē. Bet ja viņš dzird kādu stāstu pie uguns, kur tas ir daudzreiz spēcīgāk, un mūsu uzdevums ir tā kā instruktoriem radīt to vidi, nevis mācīt cilvēkiem, kā jādzīvo.
Tālāk, jā, bet, nu, tad uz tā grābekļa kāpšana notiek, jā, nu, citādi nevar laikam.
Bet tā jau mēs mācām, jā, tas ir labi, ka mēs uzkāpjam uz viņa.
Jā, un tas noteikti, kad mūsu uzdevums šīs situācijas piemeklēt vai veidot, atkārtot, jo mēs strādājam gan individuāli, bet vairāk ar uzņēmumu komandām vai ar komandām, arī ar jauniešu komandām, mūsu uzdevums dotos uzdevums, un var redzēt, ka komandas atkārto to kļūdu, ko sākumā, bet pie trešā, pie noteiktu, nu, coachingu metodikas pielietošanu, respektīvi pārunām, lai katrs izsakās vai grupa identificē kaut ko, tas mainās. Bet tas, protams, jautājums, kā tas ieviešās dzīvē ir bišķi vēl ilgāk.
Un mainās terapijas laikā var mainīties, jā? Vai mainās
mūsu uzdevums, lai tajā dienā, jā, tajā dienā, lai tas mainītos, lai viņi redzētu to rezultātu, jo, kā un sāsītie ar nelabvēlīgiem jauniešiem, viņi redz to rezultātu arī pozitīvo uzreiz, viņi pat sajūt, viņi varbūt viņi neredz, viņi sajūt vai piedzīvo, un viņš redz, kad, piemēram, mēs arī esam strādājuši ar tiem grūtiem jauniešiem, ka viņi redz, ka tā arī var. Kad attiecības ir ne tikai caur cīņu vai kulaku vai paziņot, ka visi pasauli ir ienaidnieki, jā, bet nē, kam varbūt savādāk. Un tad šī pieredze viņam dod iespēju, nu, tālāk pieņemt lēmumus savā dzīvē.
Labi, un jaunieši tad ir pateicīgāka auditorija par drusku vecākiem cilvēkiem.
Es teiktu, ka drusku vecāki cilvēki bieži vien ir vieglāka auditorija, bet piedzīvojumu terapiju kā metodi izmanto ļoti daudz tieši jauniešu vidū pasaulē, jo ir daudzas citas terapeitiskas intervences, kuras viņiem varbūt nevienmēr ir tik viegli piemērojams. Nu, tādu, iedomājieties, tādu riktīgu razbainieku, kas klaiņo pa ielām, lieto visiespējamās vielas, un tagad lūdzu, sociālais darbinieks ir nozīmējis viņam iet pie psihologa pasēdēt kabinetā. Jā, vai jaunieti ar ļoti spēcīgu UDHS, kuram visu laiku vajag skriet un trakot, un viņam tagad ir jāiet, jāsēž jāzīmē pie mākslu terapēta. Nu, viņš tur aiziet vienu reizi un paldies, viņš atkal nenāks vairs bieži vien. Tad šādas te programmas nereti ir daudz labāk piemērotas šādiem bērniem, jauniešiem, jo viņiem nav sajūta, ka viņi iet uz, nezinu, kaut kādu terapētisku intervenciju, tad iejaukšanos. Viņi dodas piedzīvojumā. Un viņi tā kā saprot to, ka, mēs tur kāpsim pa virvēm un klintīm vai brauksim ar laivām un iesim pārgainos. Un
vispār kaut kas cits dzīves.
Tur ir kaut kas cits, un viņi nepamana pa to, ka tur ir tas, īstenībā apakšā tur ir tāds mērķiecīgs terapētisks process plānots, izplānots. Un patiesībā bieži no malas tāda terapētiska programma var izskatīties tieši tāpat tās, kā vienkārši piedzīvojuma programma. Nu, ārē, ja kāds cilvēks no malas skatīsies, viņi iztīsies tāpat, bet tur būs ļoti liela nozīmīga atšķirība. Pirmkārt, cilvēkiem vienmēr būs izvēle, cik daudz un viņi darīs. Nu, piemēram, ja viņam ir jākāpj augstu kokā, tad neviens no malas neteiks, jā, turies, tu to vari, kāp augstāk, tev izdosies. Terapētiskā programmā tā nekad nenotiks.
Ach, tā.
Nē, tāpēc, kad cilvēkam pašam ir jāsajūt, kas viņam ir vajadzīgs, lai nav šis te ārējais spiediens, viņam ir pašam izvēle darīt tieši tik, cik viņam tas ir nepieciešams, jo viņš vislabāk zina, kas viņam ir nepieciešams, un viņš drīkst arī no visa atteikties. Un nākamā lieta, kas būs ļoti atšķirīga no vispārējā, būs šī te refleksijas sadaļa pēc aktivitātes, kas ir pieredzēta, ir nepieciešama sadaļa, kurā mēs pārnājam, kas ir pieredzēts, jo... jebkura terapētiska lieta bieži vien ir tā kā caur mācīšanās prizmu notiek. Un tas, ka mēs kaut ko izdaram vai paveicam, vēl nenozīmē to, ka mēs esam viņu pieredzējuši to lietu. Ir tāds ļoti labs eksperts Lūks Pīters no Beļģijas piedzīvojuma terapijā, kurš tā arī tā kā saka, ka lai tev būtu pieredze par kaut ko, tev viņai ir jābūt klāt apzinātībai. Un mēs ļoti daudz ko daram ikdienā automātiski neapzinoties. Nu, piemēram, mēs mazgājam zobus katru dienu, vai mēs tā kā iemācamies no tā kaut ko katru dienu. Nu, nē, mēs vienkārši automātiski izmazgājam un viss tā ir vienkārši rīcība.
Bet kā tad jūs to nomērāt tajā brīdī, nu, kad, teiksim, tas piedzīvojums ir beidzies, ka tas ir nostrādājis vai nav nostrādājis? Kā ir... Vai bija jūs automātiski darbība uzlīd tajā kokā nolīd, lai jā, viss kārtībā?
Nu, tātad ar to piedzīvojumu terapija nebeidzās, ko uzlīd tajā kokā nolīd. Pēc tam ir tā sarunas daļa, tā refleksija, kurā mēs izskatam, kas īsti ir pieredzēts, kā cilvēki par to ir jutušies, ko viņi ir pamanījuši un ko no šī viņi var paņemt sev līdzi, kas no tā mainās, kur ir tā transformējoša pieredze tajā visā, un kā viņi to tālāk ienesīs savā dzīvē. Kādas tad pārmaiņas?
Notiek testēšana kaut kāda vēl pēc.
Tāpat nav īsti testēšana, tā ir tiešām tāda refleksijas un konceptualizācijas sadaļa.
Oj, ko sarežīt, refleksijas.
Labi, vienkārši pārunāšana, bet tāda terapētiska pārunāšana. Jā. Kur ir tā sadaļa, kas izskatās pēc terapijas, bet vienkārši ap ugunskuru, piemēram.
Skaidrs, jā.
Nu, lūk, kur mēs visu pārunājam to. Bet pēc tam, ja mēs runājam par novērtēšanu, tad tādā terapētiskā līmenī, ja tā tiešām terapētiska programma, tad mums ir novērtēšanas instrumenti, gluži kā jebkurā citā terapētiskā jomā, piemēram, nezinu, fizioterapijā vai pie ārsta, mums ir terapētiski instrumenti, pēc kuriem mēs vērtējam, tā kā, ko šis ir mainījis, vai tas mainīs ar uzvedību, vai cilvēkam ir mazāka trauksme, vai viņš spēj labāk tik galā ar stresu situācijām, kas tieši ir mainījis. No
labi, jā, nu tā gan Līnai dosim arī vārdi, jā, viņa ir uzmanīgi mūs klausījusies un skatījusies, Līna, nu kā faktiski iedibinātājai, no kurienes tika ņemta informācija un varbūt arī tās valstis, kur šī terapija darbojas, un cik es saprotu, arī pietiekam daudz arī valsti, kur jau tas ir valsts apmaksāts pasākums, varbūt arī par to nedaudz vēsturi.
Nu, jāsaka tā, ka man pirmā saskarsme ar piedzīvojumu terapiju bija, kad es sāku dzīvot Jaunzēlandē, un es tā kā strādāju šī jomā līdzīgi kā Māris, abi Māri bija piedzīvojumu instruktori, bet es tā kā, man likās, bet te ir kaut kas vairāk tās pieredzes pēc man dabā un darot kaut kādas lietas, kas ir tā kā nedaudz ārpus komforta zonas, es redzēju, cik daudz tas priekš manas personiski maina, piemēram, tā kā iet solo pārgājienos un tam līdzīgi. Nu, un es tā kā domāju, ir jābūt kaut kam vairāk, un es saskārus šo terminu adventure therapy, un sāku lai vairāk par to lasīt, un iepazinu to, kas Jaunzēlandē šī jomā notiek, un sapratu, ka tās lietas notiek ne tikai Jaunzēlandē, viņas notiek arī viskaut kur Amerikā, Kanādā, viņas ir arī Eiropā, ir vesela kustība, kas ir savā starpā savienot tieši par šo te piedzīvojumu terapijas jomu, un tad, kad mēs ar ģimeni atgriezāmies Latvijā, 2018. gadā, neilgi pēc tam satikos ar Baldi Vanagu no Sense of Team un aizsākām sarunas un savilkām kopā galas, ka īstenībā jau tā piedzīvojuma terapija pie mums Latvijā arī ir ilgstoši notikusi. Un mūsu saruna sākās vienai, varbūt tas ir termins netika lietots, bet tieši šīs te darbs ar jauniešiem, kur, teiksim, ir problemātiska uzvedība vai līdzīgas lietas, ka tas jau patiesībā jau pat 2000. Gadu sākumā Latvijā tika veikti vairāki projekti. Un Valdi Matis aizdegās, mēs sākām runāt par to, ka šitā ir štēle, tā teikt, un ka Latvijā vajadzētu atkal šo lietu iedzīvināt, un tad, nu, arī, kā saka, tas bija arī tas no brīdis, nu, kopš kuru mēs tā mēģinājām to iekustināt Latvijā, un visi pie tev studijā esošie cilvēki bija kā daļa no pirms sākuma komandas, ar kuriem kopā mēs šo laiku tā, to teikt, mēģinājām arī iekustināt, un jā, vienkārši mācoties un skatoties no tā, kāda ir pasaules pieredze, un skatoties uz to, ka tas ir ļoti dažādi, ļoti eklektiski, ļoti jāņem vairāk, tā teikt, šis te kulturālais konteksts, tāpēc, ka tas, kas der Austrālijai, tas var nedarēt, teiksim, Latvijai, vai, teiksim, tas, kas strādā vienā pasaules malā, tas nestrādās otrā pasaules malā dažādiem faktoriem. Un jā, tā kā ir, man jāsaka tā, ka es... Pirms diviem gadiem atgriežoties Jaunzēlandē, tagad tā, skatoties uz to, ko Latvijā, kas Latvijā ir panāks, tas ir vienkārši nu, super, jo tik tādā mērogā šī tie iespēja sadarboties gan ar sociālajiem dienestiem, gan arī, teiksim, tas, kas šobrīd notiek, tur notiek UNDA, var vairāk pastāstīt, bet ar dažādām arī valsts organizācijām un visu šī te kontaktu iedibināšana, tas ir Latvijā šobrīd ir patiesībā ļoti, ļoti augstā līmenī salīdzinājumā, jo to kāds citur pasaulē notiek.
Kontaktu iedibināšana ar ko? Tad Unda jau vēl kaut ko pateikt.
Nu, pirmkārt, jau es teicu, ka mums ir ļoti, ļoti labi kontakti starptautiskā līmenī. Nu, šobrīd tāda ļoti, ļoti spēcīga, un tas arī viens no iemesliem, ka pēc patiesībā jau nākam mēnesis mums ir būs tā iespēja uz Latviju uzaicināt vairāk kā 70 ekspertus no visas pasaules, lai tā kā mācītu un par šo te jomu mums latviešiem un ne tikai latviešiem. Bet es teicu, ka mums ir tiešām daudz tādas atslēgas organizācijas, kas tā kā sāk saprast šo un sāk prasīt šādus te pakalpojumus gan pašvaldību līmenī, gan arī mūs aicina uz dažādām darba grupām, kas ir valsts darba, tā kā no dažādām ministrijām darba grupas veidojās. Un tā
šādām ministrijām? Pat, tur kas ir izglītības ministri vai...
Nē. Šobrīd, piemēram, mēs šobrīd tā darba grupa jau ir noslēgusies, bet mēs arī palīdzējām un strādājām kopā ar citiem kolēģiem arī Tieslietu ministrijas darba grupā, kur bija jautājums par to, kā sēdēt ar jauniešiem, kas ir, piemēram, veikuši dažādas kriminālu pārkāpumus un tamlīdzīgas lietas. Bet man ir patiesi prieks par to, ka parādās tāda atpazīstamība arī Latvijas vidū pamazām no kaut kādām institūcijām, un kur mēs varam saņemt arī reizēm atbalstu dažādām lietām, un mēs cenšamies rakstīt arī iesniegt dažādus projektus, kur tas ir iespējams, gan starptautiskus, gan arī vietējus projektus, lai tiešām radītu iespējas cilvēkiem saņemt šādus pakalpojumus, jo, protams, kad... Ja mēs skatāmies uz to, ka tas ir paredzēts primāri psihosociālās rehabilitācijas tā kā tāds pasākums, un viņš ir paredzēts, lai veicinātu mentālo veselību un tādu socializēšanos, tad tas tomēr Latvijā vēl nav valsts vai pašvaldības apmaksātas pakalpojums pārsvarā, jo viņš nav reglamentēts tādā veidā. Un tad mēs meklējam dažādas citas iespējas, ar citiem finansiešanas avotiem, lai cilvēkiem būtu iespējams arī apmeklēt šādus pasākumus bez maksas. Vai ir kaut kādu zemāku līdzfinansējumu, jo citādi tie ir tomēr dārgi pakalpojumi. Kā jebkurš ārsts, kā jebkurš terapeits, kā jebkurš īstenībā ir vienkārši piedzīvojums vai ceļojums. Jebkas maksā dārgi. Nu,
cik ir tā komanda liela? Kā tiek veidot? Tā ir grupa vai tas arī varbūt individuāls, teiksim, viens unikāls cilvēks, kas iziet, teiksim, šādu terapiju viens pats?
Tas var būt gan tā. Lielākoties šīs te brīvdabas terapijas programmas ir grupā tiek īstenotas, jo grupa kā resurs un vienkārši arī kā metode, pati terapeitiska metode, arī psihoterapijā izmanto grupu kā metodi, viņa ir ļoti, ļoti efektīva.
Grupas dalībnieki pazīstami savā starpā, ne?
Varbūt dažādi. Latvija Aha. ir maz arī pirmkārtņemsim to, jā. Bet šādi procesi un pakalpojumi var notikt arī individuāli. Viņi var notikt arī, piemēram, ģimenei, vai viņi var notikt pārim. Atkarībā no tā, kāda ir vajadzība un kāda arī tā programma tiek izveidota, un ar ko cilvēks var atnākt strādāt. Jo tā tiešām var būt arī programma pārim, kur viņi grib veicināt sev uzticēšanos, veicināt sev tā kā drošības sajūtu viens ar otru, kaut kādas attiecības, iemācīties risināt konfliktus, un tad ar viņiem kopā var strādāt.
Ko jūs darāt? Iemetat viņus porvā iekšā tur un vai ķeparojas?
Es īstenībā, to, ko es no Lundas dzirdēju, man jāpiekrīt, jo es vairāk esmu tā kā no piedzīvojuma puses, ne tik daudz no tās terapiskās puses, bet manuprāt, tās attiecības ir tas, ko es vienmēr redzu piedzīvojumās, ka attiecības tiek veidotas, un tā piedzīvojums ir kā saistviela, kas nodrošina, ka tās attiecības ir. Puiši brauc ar motocikliem, visi forši, vai ne? Viņi, nu kā, lieli vīri, viņiem attiecības nav vajadzīgas. Nu, protams.
Nu, labi.
Nu, it kā no mācības. Skarbie vīri ir, bet par ko viņi...
Vientuļie vilki, jā.
Jā, vientuļie vilki, bet viņiem tomēr patīk par kaut ko parunāt, par ko viņi runā. Viņi runā par riepām, viņi runā par izpūtējiem, viņi runā par to, kāds jauns spidometrs ir uzlikts un tā un šitā. Un tas jau ir tā ir tā saistviela, lai mēs nonāktu un sāktu runāt par kaut ko vairāk un kaut ko dziļāk, un kāpēc mums ir interesanti satikties. Snowboardisti, viņi runā par dēli, kur foršāk uzasināt, kā viņi novasko. Liekas, ka tādas ļoti vienkāršas tēmas, bet tas tos cilvēkus tā kā notur kopā, un tāpēc viņi paliek iespējams, tāpēc ģimenes izveidojas, tāpēc viņiem ir draugi, tāpēc viņi aizbrauc uz ciemos, tāpēc viņi vienmēr, tad, kad ir kāds nonācis nelaimē, viņš var pazvanīt savam draugam, kurš tā kā, par kuru viņi runā par izpūtē, ja? Viņš var pazvanīt viņiem, lai viņš atbrauc palīgā viņam.
Tagad griežam atpakaļ.
Es par tām attiecībām.
Jā, par attiecībām. Tās attiecības jau ir. Viņi runā par tiem izpūtējiem vai nerunā par tiem izpūtējiem un sāk runāt tikai tad, kad viņi tiek iemesti šajos piedzīvojumos.
Cilvēkiem ir vajadzīgs kaut kāda saistviela, lai viņi būtu draugi, lai būtu attiecības, viņiem vajadzīgs kaut kāda saistviela. Nevis mēs vienkārši atnākam. Nu, par tiem, tad, kad ir, teiksim, par tiem džekiem, kas runā par izpūtējiem un riepām, ja viņi atnāks un vienkārši iedzers aliņu, nu, viņi tur nedzers to aliņu, tāpēc, ka viņiem būs garlaicīgi, tāpēc, ka viņiem nebūs ko darīt. Un viņiem nebūs nekādas komunikācijas, nekā, bet viņiem vajag parunāt par izpūtējiem.
Un tad liekam to terapiju klāt, kā tas strādā? Kā
tur
tas...
jāliek undai klāt.
Nu, tad kā?
Nu, es teiktu tā, ka es piekrītu Mārim, ka, lai veidotos attiecības, ir jābūt kaut kam, ap ko viņam sveidot. Vienalga, vai tie ir motocikli, vai tas ir, tā ir kopīgi kāpšana pa kokiem vai brišana pa purvu. Tātad tur ir jābūt kaut kam, kas saista tos cilvēkus, un viņi iziet kopā cauri vai nu pārbaudījumam, kur viņi iemācās, wow, viņš man palīdzēja, viņams varēja uzticēties, viņš man padeva roku tajā brīdī, kad man vajadzēja. Tā kā tur veidojās tās attiecības, jo viņi saprot to, ka viņi vieni paši varbūt netiek ar to pārbaudījumu galā. Vai arī...
Pat, ja viņi ir iepriekš bijuši pazīstami, teiksim.
Jā, jā, arī tā.
Un, pieņemsim, vienu motokluba biedri, tad arī tad
mēs uz tiem motocikliem. Mēs aizmirstam to
motocikli. Tie motocikli ir vienkārši tēma, tā kā, kas arī var saistīt. Tad vai nu mums ir kopīga interese cilvēkiem, vai arī mēs kopīgi jūtam, ka mēs spējam viens otru atbalstīt, jo esam izgājuši tam cauri. Un kur, piemēram, kāpēc arī ar pāriem ir būt ļoti vēlams un efektīvi ir varētu strādāt tādā piedzīvojuma terapijā? Nu, mēs cilvēki ir divi cilvēki atraduši, ka lūk, jā, mums ir kaut kas, mēs mīlam viens otru, mums ir svarīgi būt kopā, bet, nu, kašķējamies mēs neprātīgi, tāpēc, ka konfliktu risināšana ir prasme. Un tas nenozīmē to, ka mums ir varbūt jūtas, ka mums ir tās prasmes īstenībā kaut kādas. Varbūt mēs neprotam gatavot ēst vai nemākam braukt ar mašīnu, tāpēc mēs varam neprast risināt konfliktus vai sarunāties vai paust savus emocijas.
Nu, viss skaidrs, jā.
Nu, lūk, tad bieži vien tur, piemēram, zūd uzticēšanās, vai tur zūd tāda, tur nav skaidrība, kā tu ar to tik galā. Un tad, ja mēs ieliekam šos cilvēkus pilnīgi citā vidē, nu, piemēram, uz klinču sienas, tur nav variantu, tev ir jāpaļaujas to cilvēku, kas tevi tur lejā, un tev ir jāiemācās ar viņu komunicēt, un ja tev blakus ir speciālists, kas tev palīdzēs un skaidros tajā brīdī, kādā veidā ieteiks, piemēram, kā varbūt runāt, kā atrast kaut kādu safe word, kad tā kā pateikt, kad tur ir mani stingrāk, vai tagad man vajag ļaut lielāku brīvību, un tādā veidā viņi atrod veidus, kā komunicēt un kā sajust, cik daudz brīvību otram dot, cik nedot, cik tā kā viņu pieturēt, un pēc tam šīs te lietas metaforiskā veidolā mēs varam pārunāt. Tā kā, piemēram, par to, cik daudz tu brīvību dod ikdienā savam partnerim. Vai tu viņu turi un neļauj viņam iet uz priekšu, kāpt uz augšu, vai arī tu viņu palaid pilnībā un neturi īstenībā un aizmirst par to, ka tev tā virva ir jātur, kamēr viņš ir uz sienas. Un šīs te lietas var metaforiski pēc tam pārunāt, kā tas ir attiecināms uz viņu dzīvi un ko no tā, kā viņi ir iemācījušies komunicēt uz tās sienas. Kā to var pārnest komunikācijā virtuvē vai guļamistabā vai jebkur citur. Tad tā tas viss notiek. Bieži vien aktivitāte, tas piedzīvojums ir kā metafora, caur kuru mēs pēkšņi ieraugam kaut ko. Tā kā tā tas notiek, tā tas īstenībā arī manā dzīvē, un beidzot es tā kā saprotu. Un tāpēc piedzīvojuma terapija tiešām, manuprāt, tik efektīva, jo viņa ļoti īsā laika periodā spēja piedāvāt tādus spēcīgus insaitus. Un tas iemesls, kāpēc tas nāk tā kā ātrāk un spēcīgāk, ir tāpēc, ka viss ķermenis tiek iesaistīts, un ne tikai ķermenis. Mums ir gan ķermenis, gan prāts, gan emocijas, gan arī mūsu garīgā pasaule, gan arī mēs esam kopā ar citiem cilvēkiem. Tur ir visi šie komponenti vienkopus, kas rāda šo te ļoti holistisko mācīšanās pieredzi. Un jo vairāk maņas mums ir iesaistīts, kad mēs kaut ko mācāmies vai daram, jo efektīvāk tā lieta tā kā paliek mūsos, un mēs gūstam tos insights, jau atklāsmes par lietām. Ja mēs esam terapēta kabinetā, ko mēs darām? Mēs dzirdam, mēs redzam to terapētu, bet mēs strādājam ar mūsu domām, atmiņām, kaut kādiem nākotnes plāniem, un mēs strādājam ar savām emocijām. Ķermenis nav iesaistīts. Bet ir ļoti daudz lietas, kur mūsu ķermenim ir jābūt klātesošam, lai izstrādātu dažādas traumatiskas pieredzes, lai pieredzētu dažādas emocijas, lai pa īstam dzīvē tā kā izjustu, tagad es jūtu tās bailes, tagad es nezinu, ko ar viņām darīt, bet es pieredzu, ka man blakus ir cilvēks, kas man iedrošina to drosmi, kas palīdz man tik galā, kas man atbalsta, un es pieredzu to, ka pat tad, kad man ir baila, es spēju iet uz priekšu, man nav jābēg.
Bet, ja tās attiecības tur ir, pieņemsim, jau tik sliktā stāvoklī, ka varbūt es gribu palaist tā virvi vienkārši vaļā.
tad varbūt, ka pēc tādas programmas arī cilvēks sapratīs, ka arī tāds varbūt risinājums, kad varbūt, ka mums nav jābūt kopā. Nav jau tā, ka jebkurām attiecībām ir tāda determināta vajadzība būt, palikt kopā vienmēr. Un tā kā varbūt labāks risinājums ir šķirties, bet iespējams, ka tā piedzīvojumi cilvēki saprot. Īstenībā es gribu lielāku brīvību, nekā tas otrs cilvēks man ir gatavs dot, un tas man ir svarīgāk patiesībā. Un cilvēks var nonākt pie šādas atziņas, un pēc tam saprast to, ka viņam ir vajadzīgs cits ceļš, un tas nebūs nepareizi.
Jā, nu Līna vēl kādu vārdiņu pateiks, jo mums tūlīt arī mūzika jāspēlē, jā, varbūt.
Man šobrīd tā pieredze nedaudz, varbūt tas lauks sagrāk arī ļoti izteikti vairāk sanāca ar jauniešiem un grupām strādāt, šobrīd sanāk vairāk strādāt īstenībā ar senioriem. Un tieši vairāk kā lai saka, tā viens pret viens, un jāatzīst, ka patiesībā vienkārši tie labbūtības, vai tas, cik ļoti tas palīdz cilvēkam justies labāk, un kāds terapeitiskais efekts ir no tā, ka, teiksim, 87-gadīgs cilvēks var izdarīt lietas, kuras viņš viens pats nevarētu izdarīt, bet tas, ka viņam ir šis tas terapeitiskais atbalsts, ka ir kāds, ar ko viņš ir kopā iet, ka viņš var pastāstīt par to, kā viņš ir agrāk gājis. Tas ir tāds iedrošinājums un tāds spēcinājums viņiem, un tā dod tādu kā dzīves kvalitātes uzlabojumu un duku tām nākušām divām nedēļām, kuru laikā mēs netiksimies, ka tas ir patiesībā, nu, es esmu ārkārtīgi pārsteigt, cik ļoti labi tas strādā senioriem. Agrāk man likās, ka tā ir ka tā ir burvi tabletīte tieši priekš jauniešiem, tad tagad man liekas ļoti liels prieks tieši redzēt strādāt ar
senioriem. Tā ir tāda kā dzīves ziņas iepūšana atkal iekšā, jā, faktiski cilvēkam.
Kuram... Jā, nu, man šķiet vienkārši arī tīri tāds cilvēciskais, jo es nezinu, nu, man šķiet, ka tas, ka tā, nu, seniori, tas jau nav tikai Latvijā, vai tas jau nav tikai Jaunzēlandē, visur pasaulē, tā ir tā grupa, kuri ļoti ilgojās pēc kontakta, kuriem ļoti būtiski ir tie saskarsmi tieši ar dzīviem cilvēkiem, un mēs nākam no dažādiem laikiem, tāpēc, teiksim, nu, ir tā, ka jaunāki cilvēki ir aizņemtāki, mazāk ir bērni apkārt, mazāk ir visur vecie cilvēki dzīvē daudz individualistiskāk nekā kā agrāk bija, kad ģimenes dzīvoja kopā, un tāpēc jā, tā, ka tas ir vēl izteiktāk, teiksim, tas labums, ko var iegūt ar to, tādu, kā lai saka, terapeitiskiem procesiem tādiem, tā kā man liekas, jā.
Pie tādu noteikti atgriezīsimies vēl, bet tagad laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim. Skatīsimies, vai mūsu radioklausītājiem visi skaidrs. Jūs varat rakstīt mums mājaslapa latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Un WhatsApp saziņa rakstiskā veidā, tālrunis 25660440, un gaidām arī jūsu jautājumus. Būsim atpakaļ pēc 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs redzījumā runājam par piedzīvojumu terapiju. mani studijas viesi, Adventure Therapija Latvijas līdzdibinātāja, sociālais darbinieks, piedzīvojuma entuziaste un ergoterapeite Unda Avota, kā arī divi Māri turismu uzņēmumu Lūzumpunkts instruktori Māris Lazdiņš un Māris Resnis, viens tenors, otrs baritons. Tāpēram tā var atpazīt.
Bas otrā.
Un attālināti mēs esam kopā ar vienu no piedzīvojuma terapijas kustības dibinātājām Latvijā, Līnu Leitānu. Viņš šobrīd Jaunzēlandē. Jaunzēlandē laiks noteikti labs un kalni augst un noteikti piedzīvojuma terapija itin labi var nodarboties. Jā.
Tā ir.
Bet nu, arī jautājums sāk parādīties. Nu, Laura mums jautā, kur šādu profesiju iespējams apgūt un vai nepieciešams ir medicīniskais grāds?
Nu, šis ir tāds komplicēts jautājums, katrā valstī tas ir regulēts citādāk un ir diezgan maz vietas pasaulē, kur ir iespējams to apgūt akadēmiski, bet tādas ir, bet diemžēl Latvijā šādas iespējas nav. Kā mēs to organizējam Latvijā? Vēl nav. Pagaidām nav, mēs plānojam ļoti ceram, kad arī kādā universitātē mums būs apmācības par šīm lietām pārskatāmā laikā, bet...
Tad būs konferences, kurā var pirms jāņem, kurā varēs atnākt un iegūt šo pieredzi tādā empiriskā veidā. Es arī zinu, kādas vēl šādi. Respektīvi pieredziet no visas Eiropas un arī pasaules brauc eksperti, līdz ar to var iegūt tā kā pieredzi šādā veidā, uzklausot un pieredzot, respektīvi darot kopā. Un to outdoor daļu, ja gribas iegūt, tad mums tikko beidzās outdoor instruktora apmācības, tā kā mēs, man liekam, vienīgi Latvijā, kas šobrīd tādā mērogā visā Latvijā piedāvās tādas iespējas.
Un šīs, kopā. Jā, un šīs apmācības notika kur?
Tepat Latvijā, Braslā, mūsu punktā.
Bet, nu,
un konference būs Siguldā.
Jā, mums būs tiešām brīnišķīga konference, kur būs iespējams ļoti plaši tā kā, gūt zināšanas par dažādām šīm brīvdabas terapijas formām un kā tiešām strādāt. Bet tas, kā mēs paši esam to darījuši, tad mums ir nodibināta biedrība Adventure Therapija Latvija. Un katru gadu mums ir apmācības, durvju apmācības, kurās mēs sagatavojam nākamos praktiķus, kas būtu spējīgi tālāk strādāt ar cilvēkiem brīvā dabā. Apmācības notiek vienu reizi gadā, un mums ir diezgan tāds spēcīgs filtrs, kā mēs atlasam cilvēkus, kas uz šīm apmācībām vispār tiks. Un pēc tam mēs tālāk, kad cilvēks viņus ir izgājis, mēs strādājam kā tādā kopienā, es teiktu, mums šeit
visi
komunā, biedrības, visi dalībnieki, kas ir, mēs arī kopīgi veidojam programmas. Un lai mēs tiešām varētu radīt tādas terapeitiskas programmas, mēs mēģinām veidot katrai programmai to vadītāju sastāvu tā, ka ir kāds, kas, piemēram, ir rītīgi labi pārzintu outdoor pasauli, un kāds, kas vairāk un kāds, kas ir vairāk tad specializējušajā terapeitiskajā vidē. Un tad arī mēs dabūnam to labāko meču, jo, diemžēl, nu, jāņem vairāk to, ka mums Latvijā nav nu, šīs brīvdabas terapijas tādas skolas tādā izpratnē, kur mēs varam dabūt tiešām ļoti spēcīgas zināšanas par to, kā siet mezglas un strādāt uz ūdens un arī par to, kā būt terapētiem. Tad tas, kā mēs izlīdzinamies, ir veidojot šīs multiprofesionālās komandas, strādājot šādās programmās. Nu, tā.
Jo riski pastāv abās pusēs, jo viens ir tas, ka ja mēs, kā teikt, ja tur nav es varbūt kļūdos, bet un man balbos, ja tas, kā teikt, to terapeitisko var darīt tikai terapeits, bet ja mēs sakām to outdoor daļu, piedzīvojam visa pasaule ir ar paaugstinātu risku, un līdz ar to tur ir jābūt pārliecinātam, ka tā piedzīvojuma daļa tiek darīta pareizi, kad mēs uz ūdens velkam vestes un ka mēs zinām, ko mēs tur darām.
Nu, tās ir tehniskas lietas.
Pēc tām tehniskajām lietām nu, tā emocionāla drošība vienkārši nevar pastāvēt, jo, ja mēs no tās klīnas nokritīsim, tad to kāju mēs salauzīsim labākajā gadījumā, iespējams, kā būs tehnika.
Nu, nedodījums, jā, ko vismaz līdz tam nevajadzētu nonākt. Jā.
Bet kopumā tātad ir, ja es neesmu speciāls augstajās virvēs, es viena veidojot piedzīvojuma terapijas kaut kādu programmu vai pasākumu, es cilvēkus nevadīšu nekad augstajās virvēs, tā nav mana kompetence, es to darīšu tikai kopā, piemēram, ar Māri, es spēju tā kā vienu pati izvest cilvēkus pārgājienā, kurus tā kā jūtos ļoti droši un zinu, tā kā ko un kā darīt. Tāpatās arī, piemēram, Māris var mierīgi vadīt dažādas tiešām arī programmas, kurās ir šis izglītojošais moments, kur arī strādā uz šo te uzvedības māju un tam līdzīgām lietām, bet es pieļauju to, ka tu nestrādās ar ļoti dziļām emocionāliem jautājumiem, traumu, pieredzēm un tam līdzīgām lietām, kur ir nepieciešama daudz tāda izteikti terapeitiska izglītība. Līdz ar to katrs speciālists, kas mums ir šajā biedrībā, viņš strādā savas kompetences ietveros, viņš nelien lauciņos, kas nav viņa lauciņi. Tā kā es domāju, ka tu nestrādās ar šizofrēnijas un depresijas pacientiem.
Es strādāšu pietiekoši ar drosmi, ar lēmumu pieņemšanu.
Jā, viņš strādās ar citiem jautājumiem.
Bet tad jūs no sākuma izvēlaties tomēr, kāda būs šī komanda, kas strādās attiecīgi ar kādu grupu.
Jā, mēs komplektējam komandas atbilstoši šī grupas tam nolūkam. Kas būs tas programmas nolūks un kāda būs mērķautori, protams.
Nu, redz, mums jau te raksta, nu Jānis raksta šādi, esmu pamanījis, ka veģetatīvā distonija, piemēram, ir pārsvarā precētiem cilvēkiem, to nekomentēsim, bet drīzāk, nu, pieņemsim veģetatīvo distoniju, ja savāc cilvēku, kuriem tiešām tā ir. Tad jūs komplektējat grupu.
Jā, mēs komplektējam.
Un spējat pielāsīt attiecīgi arī tālāk, ko jūs tur darīsiet.
Jā, jā.
Un sākums speciālisti, ko darīsim attiecībā pret mēķi, kas ir jāizdara.
Jā, mēs mēģinām saprast, kādas aktivitātes būs vajadzīgas, tad es saprotu to, ja, piemēram, redz, kur man vajadzēs laivas, tad es prasīšu Mārim, redz, kur mums komplektēsim laivas, un ja man vajadzēs kaut kādu ļoti dziļu, spēcīgu tādu praksi, kas ir saistīta ar tādu iekšējo analīzi, lai saprastu, kas iekšā notiek, tad mēs atkal meklēsim kādu psihoterapeitu klāt, tad tās komandas mēs atlasam un veidojam balstoties uz tām vajadzībām.
Kaut kas var noiet greizi, nu, pieņemsim. Pārsālīt, pieņemsim, kaut ko. Nu,
pārsālīt? Nu, tādā ziņā.
Zupu noteikti.
Nē, zupu, jā, bet nu, pieņemsim, ka tur varbūt tās laivas nevajadzētu, ja, un tās krācas, pieņemsim, ka tur ir, ko pavasarī, nu, tad varbūt, ka nevajadzēja tomēr braukt. Nu, es tā domāju, ja, ka mēs izvēlamies nepareizo pieeju tādā ziņā. Varbūt, ka jā, nostrādā pa daudz vai.
Ir, protams.
Protams, ka dažreiz var gadīties, bet tas mūsu šobrīd vēl nav laikam tik traki gadījies nekad, bet kas ir princips, ko mēs darām, atšķirībā varbūt no citiem speciālistiem, es nezinu, ka mēs piedāvājam. Mums ir piedāvājuši, ja tas saucamies angļu princips challenge by choice, izaicinājums pēc izvēles. Nerunāju par to, ka ir drošība nodrošināta un evakuācijas transports, evakuācijas punkti, ka cilvēks jebkurā brīdī var izkāpt. Mēs arī skatāmies emocionāli vai novērtējam vai jautājam pašiem cilvēkiem, parasti viņi nezina sākumā, bet respektīvi mēs esam gatavi reaģēt. Jo tas tā ir dzīve, un parasto terapijas programmas uzskata, ka tur viss droši, vai arī kā mūsu laivās, ja ir veste, viss droši, bet dzīve jau turpinās, dzīve īstā ir apkārt, un viss kaut kas var gadīties. Līdz ar to mēs pirmkārt jau jautājam cilvēkiem, mēģinam noskanēt, bet tas svarīgākais, ka mēs esam gatavi reaģēt gan tajā fiziskajā drošībā, gan emocionālā drošībā, jo...
Bet Pandors. Ir gadījies tā, ka nu, tad tomēr jāuguraus krastā ir. Nu, vienalga vai...
Jā, ir gadījies.
Protams, protams, ir gadījies.
Protams, ka ir gadījies, un tur ir tas, ka no viens var taisīt no tā drāmu, un ka viss slikti, no otras puses var to pavērst mācību momentā vai pieredzes momentā, ko es apzinātu, nu, kas tad notika, kas tad ir, jo tas ir tas svarīgākais, ka mūsu uzdevums ir pēc tam arī to, ne tikai to lādu atvērt, bet arī aizvērt, un līdz ar to, ja mēs izrunājam, ka iespējams, ka tas ir pat labāks mācību moments visā dienā.
Vēl es gribētu arī uzsvērt to, ka piedzīvojuma terapijai nav obligāti jābūt ar kaut kādu milzīgu tādu pressure, vai ka tur ir jābūt kaut kādam
spiedienam,
kur jābūt ārprātīgi lielam tādam izaicinājumam. Tā nav nekāda tā kā izdzīvošanas nometne, piemēram. Jā. Vai
bet tā var būt arī
izdzīvot. Tā var būt, bet jābūt, tā nav jā. Jābūt. Un jā. Tā var būt arī, tā teikt, ļoti mierpilna pastaiga dabā. Tas būs tiešām atkarībā no tā, kāda ir tā vajadzība. Un mums kā speciālistiem ir jāspēj izvērtēt, kas ir tās vajadzības, kas ir tas, kas vislabāk potenciāli varētu šajā strādāt un vienmēr nodrošināt izvēli, ka tev nekas nav spiests. Tu vienmēr vari tā kā pateikt, šis nav man. Jo tas klients tas labāk zinās, jā, tā kā. Un kad nav tas spiediens, kad man tomēr jādara, jo kas es tā kā, nu, vājš esmu, tad ka es nevarēšu izdarīt, vai kā tas ir svarīgi.
Bet, nu, pieņemsim atgriežoties pie tām laivām. Nu, ja pieņemsim, cilvēks ir bijis un joprojām ir laivotājs, tad viņam faktiski šāda terapija nestrādā vairāk. Nu, pieņemsim, ja ir tā patrāpās, nu, tad jāizvēlas kaut kas.
Es domāju, kad strādā, ja fokus pēc laivu nobrauciena, kad fokus kāds ir. Vai tas ir par airēšanu, kilometru noairēšanu, vai tad jautājums par sadarbību, piemēram, kā ir ar otru cilvēku, kad jūs bija laivā, kā jūs sadarbojaties, kurš būja vedošais, kurš bija atbalstošais, un vai jums bija viens ritms, vai tu palūdzi, lai priekšējais cilvēks vairs neairē, es izdarīšu savā vietā. Un tad tas fokus, tas shift, nomainās fokus, un cilvēki ierauga vai pamana, ka viņš dara lietas tā, kā viņš dara, Jautājums, vai tas arī dzīvē atspūguļos, un tas ir labi, vai nu, priekš viņa vajadzīgi un efektīvi. Varbūt viņam jādod iespēja ar otram kaut ko darīt. Tas ir tāds, nu, tāds mazliet tricky moments, jā. Bet kāpēc par tiem autoru piedzīvumu cilvēkiem, kāpēc viņi dodas? Tāpēc, ka tur tās emocijas, un mēs parasti, mums tāds iekšējais teiciens, nav terapijas bez piedzīvojuma. Tam, tā emocionālām pārdzīvojumam pozitīvā nozīmē parasti mēs cenšamies, ir jābūt, lai par to runātu, jo ja nav tā emocijas, tad, nu, Nav tā āķīša, no kā aizsieties un par ko runāt. Mm. Ja, nu, tā, nu,
tad ir liek iztērēts pārstāvjums.
Jā, bija labs pasākums. Savā ziņā bišķiņ piekrīstu tev, ja tas ir super laivotājs, un viņš katru dienu brauc ar savu čomu laivot, iespējams, ka viņam tur tas mācības elements būs.
Bet es atkal gribētu oponēt, tas ir līdzīgi kā jautāt, vai cilvēks, kurš ikdienā staigā, viņš staigājot nevar būt piedzīvojumu terapeitisku efektu, jo piemēram,
tā kā man mēs... Man liekas, ka nevar.
Tev liekas, ka nevar. Nu, tātad es tev izstāstīšu mums konkrētu gadījumu. Mums ir lūk, apmācības arī kā treniņa programma, kur mēs mācam šo te piedzīvojumu terapiju, un tur iekļauts ir uzdevums, kurā ir 15 minūtes cilvēkiem jāiet maksimāli lēnu. Vienkārši maksimāli lēnu. Cik lēnu tu vienkārši spēji paiet pa mežu? Ja jūs zinātu, kāds izaicinājums tas daudziem ir. Ārprātīgs. Viņi nu, tā kā ir tik grūti iet lēnu un būt nesteidzīgam un mēģināt tā kā vienkārši vērot apkārtni.
Bet tā jau kaut kāda veida sacensība tas savā starpā, no kuras tad ar...
Nē, tieši otrādi. Tieši otrādi, tur nav sacensība nemaz, tu ej tādā tempā, kādā tu spēji paiet, kas ir lēnākais temps, kādā tu spēji paiet. Un tas cilvēkiem, kas spēj ziemā gulēt ārā tikai guļammaisā un nezin kādos kalnos kāpt, viņiem tas korķus ir tārā, tāds uzdevums. Un viņi visi taču staigājam.
Bet redz, ka... Kopsilkumā piedzīvums vairāk ir mērķi orientēts un terapija procesa orientēts. Un process parasti ir ilgāks. Mērķis ir gribās ātrāks, efektīvāk, jautrāk. Un terapija ir atkal process, kurš ir ilglaicīgs, ar ilglaicīgu efektu. Un tad varbūt tās lielākās atšķirības. Un labi, ka viņas beidzot ir kopā un viņas var... Jā. Savienoties.
Tālūk, Līnai vēl pajautāšu vēl par tiem senioriem, runājot tiešām, kas ir iekāpuši jau 9. Gada 10. Viņi paši atrod terapeitus šai gadījumā, vai tas arī ir kaut kāds jau sociāli konstruēts pasākums, kur Jaunzēlandes, nezinu, pašvaldība vai kā citādi atrod jau jūs tur visus un tad tālāk viss notiek?
Jā, paldies. Man ir tā privileģija, ka es dzīvoju pavisam nelielā ciemtiņā Diamond Harbor, kur mums ir, tā teikt, dažādas kopienas organizācijas ļoti labi sadarbojās kopā, un man šeit tie cilvēki, seniori, kuriem man sanāk strādāt, viņas patiesībā mūsu medicīnas centrs, vai tā teikt, nu, ģimenes ārsts man atsūta īziņu un saka, Klau, Riku, ir... Anna no Kalnu ielas, vai tu varētu Annai uzvanīt, un man liekas, ka viņai būtu baigi forši, ja tu ar viņu satiktos, un ja tu varētu ar viņu kopā kaut ko padarīt. Tā kā tas ir citās valstīs, tas tiek saukts arī par green prescription vai zaļo recepti, un teiksim to, ka ģimenes ārsts atpazīst to, ka cilvēkam patiesībā ir vajadzīgs šī saskara ar dabu, ka viņam ir vajadzīgs varbūt attiecības, varbūt tās lietas, kas viņam ir patiesībā viņam vispārējo veselības stāvokli varētu pat uzlabot labāk nekā, teiksim, vēl vienu receptu, to reku tev vēl nomierinošās zālītes vai tev tur asinsspiedienam vai vēl kaut kas. Un, nu, tas manā gadījumā tas darbojās tā, un zinu, ka, nu, tas, protams, ir vieglāk, kad ir mazāka kopiena, kur to viegli tā izdarīt, bet, nu, tās prakses ir dažādas, tā kā, es zinu, ka, kopumā gan Eiropā, gan pasaulē ir ļoti daudz centienu darīt to pašu, ko šobrīd dara UNDA un pārējie no Adenča terapija Latvijas komandas censties pēc iespējas vairāk radīt šo te izpratni sistēmiskā līmenī, ka cilvēkiem mēs varam ļoti palīdzēt radot šādas pakalpojumus un radot, ka viņi ir pieejami.
Tātad seniori jau mums ir redzeslokā vai vairāk jauniešiem?
Pagājušajā gadā mums bija pusgadu gara senioru programma, kur mēs iztenojām Latvijā, kas arī tiešām bija, man liekas, burvīgi un brīnišķīgi. Un tieši tāpēc, kā Līņa saka, tur parādījās arī absolūti negaidītas lietas un cik ļoti tas uzlaboja viņu to dzīves kvalitāti tiešām arī starp tiem pasākumiem, jo viņi kā gatavojās un viņi tiešām piedzīvoja to, ka viņi spēja kaut ko izdarīt, viņi bija tik ārprātīgi lepni un ka viņi saņem no saviem mazbērniem komentārus, ka viņi ir labākie vecāki pasaulē, jo viņi ir tik jaudīgi un spējīgi ar zirgu, jā, 90 gados un tam līdzīgi. Nu, tas, man liekas, ir, nu, silda sirdi, tas veido šīs saiknes, kas ir viens no, kā arī Līna teica, pašiem tiem terapeitiskākiem elementiem, ka mums veidojas saikne ar citu cilvēku, mēs jūtamies sardzēti, mēs jūtamies pieņemti, un mēs jūtam to, ka mēs spējam. Mēs esam spējīgi, mēs nevis novecojam, un mums nevis zūtas pašvērtējums, bet mēs joprojām jūtam tā kā mēs varam, un rodās tā dzīves griba. Kā tāda lielāka. Tā kā, jā, mēs strādājam ar senioriem, strādājam ar pieaugušiem, strādājam ar pusaudžiem, arī ar maziem bērniem. Tā kā tas tā amplitūda ir, jebkāda arī ar uzņēmumiem jūs strādājat vairāk. Un tāpēc tā amplitūda mēķa auditorijas ir cik plaša.
Nu, viss plašais spektrs pēc jā, tieši tā. Te var atrast. Jā, nu, un atšķirība no teambuildinga tādā gadījumā.
Ir tas, ka teambuildings ir tāds mērķvirzīts, respektīvi, lai uzlabotu attiecības un, protams, iegūtu peļņu, ļoti loģiski, tad terapeitisks vairāk ir tas, ka mēs, tas ir, viņš ir atvērtāks, man nav tik koncentrēts, bet cilvēki vairāk, tā kā es gribētu teikt, ir tāda cilts satikšanās, kurā caur uzdevumu cilvēki runā par to, kas tiešām viņiem svarīgs, un tas nav tā kā uzspiests, jā, tur nav konkrēti jāsasniedz kaut kādi rezultāti, ir vienkārši jābūt kopā, un īstenībā tā netiešā virzīšanās īstenībā ļoti palīdz arī iekšējām attiecībām biznesā, kas uzlabo, protams, peļņu un arī iekšējo vidi vai populāri teikt labūtību.
Kas, protams, ir ļoti svarīgi.
Es gan teiktu, ka teambuildings ir ārēji uzlikts mērķis. Tad kāds, piemēram, priekšnieks pasaka, ka mums ir jābūt salīdzinātai komandai, lai būtu jā. Efektīvāki. Savukārt terapija ir tajā brīdī, kad katram ir savs mērķis, viņš iet ar savu mērķi, viņš zina, ko viņš strādās. Es strādāšu šodien ar stresu, kā to pārvarēt, es strādāšu pie attiecībām, es strādāšu pie bailēm. Katrs strādās pie kaut kādas citas lietas, un viņš zinās pats, kas tas tāds ir. Bet tur arī ir ļoti specifisks, nu, tā kā noteikts mērķis.
Un, bet, ja katram ir savs mērķis, tad komandā tomēr to visu var darīt. Jā. Jā? O, cik interesanti. Labi, pēc kādu brītiņu atgriezīsimies atkal pie šīs lietas. Acīm redzot, te ir vēl ko runāt. Kur var uzzināt par šādām programmām? Es domāju, rakstiet iekšā meklētājā piedzīvojumu terapiju Latviju, un tad jau viss arī informācijas dabūsit, jo skars tā jautājā.
Tas, ko es ļoti gribētu ieteikt tiem, kuriem interesē šīs, neplēdiet garām, tiešām no 19. līdz 22. jūnijam būs Siguldā konference, ko sauc par Gaitar, Eiropas piedzīvojumu terapijas konference. Absolūti unikāla iespēja, kas droši vien Latvijā vairs nebūs. Tā kā šis ir, ja nu gribas, šo mācīties no pasaules ekspertiem, nu tad tagad.
Tiešsaiste būs kaut kāda?
Diemžēl nē, tas ir klātienē uz vietas, bet visi ir laipni gaidīti, gan tie, kas strādā jau šajā jomā, gan arī tiem, kuriem vienkārši interesē. Droši aiziet, jā.
Nu, lūk tā. Adventure Therapy Latvija līdzdibinātāja, sociālais darbinieks, piedzīvojuma entuziasta un ergoterapeite Unda Avota. Viena no piedzīvojuma terapijas kustības dibinātājiem Latvijā Līna Leitāne. Līna gaidām Latvijā, spriežot pēc visu to laikā. Un turisma uzņēmuma Luzumpunkts instruktori Māris Lazdiņš un Māris Resnes bija kopā ar mums. Paldies par sarunu. Rīt Kristiāna beidzot ķersies klāt savai instrumentu kastei un runās par jumta likšanu. Cerams, ka viss izdosies trešo piegājienu, viss notiks. Visu labu uz sadzirdēšanos. Atā.